VOA. Ministeriin fayyaa kan Itiyoophiyaa dhukkuba COVID-19 irratti qorannaa waggaa tokkoof turu jalqabuusaa beeksisee jira. Qorannaa kanatti namoonni dhukkuba COVID-19 hin qabaman 6,300 kanneen ta'an akka hirmaatanis ibsamee jira. Ministeer deetaan ministerii fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa kaayyoon qorannaa kanaa maal akka ta'e gaafatamanii akkas jedhan jaalanneetu dubbise.
Galmisaafi kaayyoonsaa inni guddaan dhibee kana irra caalaatti biyya keenya keessatti hubachuu, tokko tokko namaarratti mallattoonni agarsiisee akka biyya Itoophiyaatti maal akka ta'e hubachuu, akkasumas immoo namoonni irra caalaa dhukkubsatan eenyufaadha, irra caalaa dhibuuf kan saaxilaman eenyufaadha, maaliif immoo saaxilamu kan jedhu, akkasumas nyaata nyaannuu fi haala biyya kanaa keessa jiru wajjin wal qabate dhibeen kun akka tokko agarsiisuu danda'a kan jedhu akka walii galaatti kan hojjetamu jechuudha. COVID-19 akka addunyaas akka biyya keenyattis dhibee haaraa addunyaa kanatti dhufee fi kan haala dhibeen kun namatti miidhu qorannaa hedduu kanaan dura hin goone keessuma akka Itoophiyaatti immoo qorannaawwan hedduun itti fayyadamaa jiru kan biyyoota guddatan keessatti Ameerikaattis Chaayinaattis kan isaan fayyadamanii Yuroopii keessa kan hojjetan biyya kanatti jijjiiruudhaan fayyadamaa ture malee haala dhibeen kun biyya kana keessatti itti bal'ataa jiru nama irratti miidhaa inni geessisu biyya kana keessatti hagam baddachuu danda'a hagam miidhuu danda'a kan jedhu dhagaa guutuu waan hin qabne guutummaa guutuu waa'ee dhibee kanaa irra caalaa baruuf jedhamee qorannaa jalqabamee jirudha. Qorannaan kun waggaa tokkoof kan turudha. Saayintistoota qorattoota muuxannoo waggaa dheeraa qaban 40 ol kataan kan irratti hirmaatanii akkasumas immoo bakka tokko lama duwwaa osoo hin taane iddoowwan 15 olitti kan qorannoo kana keessatti namoonni baay'eenis nama 1,600 ol ta'an keessatti kan hirmaatanii fi ragaa qulqulluu ta'e argachuuf jedhamee kan hojjetamu jechuudha qorannoon kun.
Asirratti Dr. Darajjee ministeera eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa qopha moo qorannaa kana kan gaggeessu?
Akka dhaabbataatti yoo ilaalle dhaabbilee hedduudha. Inni guddaan egaa ministeera fayyaatii kan akka walii galaatti qindeessu garuu immoo ministeera fayyaa jalatti dhaabbatni fayyaa Itoophiyaa yookaan immoo paabliik hospitaaliitiin Itoophiyaa bal'inaan hojii kana qormaatiin qabatee teekinikaalee kan guyyaa guyyaatti jedhudha. Kana malees immoo irra caalaa kan gahee guddaa qaban yuunivarsiitiiwwan keenya 10 ol as jalatti hammatamanii jiru keessumaa yuunivarsiitiin Finfinnee, Baardaa, Haramayaa fi warri isaaniis gahee gurguddaadha kan qabanii dhibee kana yaaluu irrattis gahee qabu namoota baay'ee ciibsanii yaalaa jiru. Qorannoowwan xixiqqaaf kan jalqaban ni jiru mataa mataa isaaniitti waan ta'eef isaan keessatti galanii kan hojjetan ta'a. Kana malees immoo dhaabbileewwan qorannoo baay'een biyyaadhaaf biyya keessa jiran kan bakka hojjetamtootaa jiran baay'een isaanii as keessatti galanii kan hojjetan jechuudha.
Piroojektiin qorannaa waa'ee dhukkuba COVID-19 kun maallaqa hammamii nu barbaada jettu hagam of harkaa qabdu?
Qorannoon kun baay'ee qorannoo baay'ee guddaadha. Haga qarshii miliyoona 100 barbaadu danda'a akka maallaqa Itoophiyaatiin jechuudha. Egaa ammaa kan jiru miliyoona 10 kan eegallee jirru garuu immoo dhaabbileen hedduun dattamaan akka isaan nu deeggaran waadaa galanii jiru. Qorannoo kun guutummaa guutuutti wanta barbaadu hunda irraa argachuudhaaf akka addunyaattis akka inni dorgomaa ta'u taasisuudhaaf haga miliyoona 100 kun barbaachisa. Wantoonni ammaaf argame ni jira garuu dabalataan immoo maallaqa barbaaduun barbaachisaa fi waan ammas hojjetaa jirudha. Kana malees immoo maallaqa kanas kan fadhii godhu harka qaba ministeera fayyaa haa ta'us malee garuu dhaabbileen qorannoo kan gargaaru fedha guddaa agarsiisan deeggartootni ni jiru waan ta'eef isaanis qaama qorannoo kan keessa jirachuudha.
Haga ammaatti qorannaan akkasii gaggeeffame beekaa biyya sana keessatti?
Haga ammaatti qorannaan akkasii gonkuma gaggeeffame hin beeku miti koovidiif suma kaaniif iyyuu baay'ee sarkaa bal'aa akkasitti gaggeessine hin beeknu qorannaan keessumattu koovid wajjin wal qabate yeroo jalqabaatiif jechuun danda'ama. Haga ammaatti kan gaggeeffame ni jira koovid wajjin wal qabate garuu immoo iddoowwan muraasa bakka tokko duwwaa yookaan namoota muraasa duwwaa irratti kan gaggeeffame hundiyyuu immoo waan ji'a tokko jedhaman caallee keessatti kan gaggeeffamaa ture. Haga ammaatti qorannaa naannoo 45 kan ta'an eegallee jirra as keessaa 5 xumuramanii jiru garuu bakka muraasatti bal'ina haga kanaatiin kan eegalame kuman jedhe egaa. Saayintistoota baay'ee of keessatti kan ammasudha. Iddoowwan 15 ol irratti kan hojjetamu namoota 6,300 ol qorannoo kana keessa kan galu waggaa tokkoof walitti aaneeti kan hojjetamu garuu gidduu gidduutti sadii qorannaawwan kana keessatti bu'aawwan gaggabaaban intermediate rizaaltiin baay'ee xiqqoo isa irraatiin arganna yeroo jalqabaaf kan hojjetamanii Itoophiyaa duwwaatti osoo hin taane Afrikaatti iyyuu baay'ee dorgomaa ta'a jennu kan itti yaadnu akkuma addunyaa irrattille namoota hamma kana Chaayinaa keessa muraasoo jiraate malee hamma kana namoota waggaa tokkoof deeguudhaan koovidii duwwaa irratti qorannaan bal'aan akkasii waan hojjetamee beekamu.
Sila nyaata Itoophiyaanaan jettanittu Dr. Daraje inni kun COVID-19 wajjin hidhata qaba jedhamee yaadama?
Keessumattuu akka biyya keenyaatti haala biyya keenyaa wajjin wal qabatee wantoonni akkuma tiyooriitti ka'anii jiru fakkeenyaaf amma wanti nuti nyaannu kun spaayisii kate yookaan immoo wantoota baay'ee hadhaa'oo ta'anii kan ini nyata kesat development, kasus kami ini setuan ini nyata kesat development. Isan kuno kuno hamate nama proses itu sudah dah buka jadi mungkin kah kasus macam mo wan tu bayi nama buku kuni virus ini kena si akan bayi nama ini si tuh kuin dan dah kan wan tu ni bayi kan ada mana dijuru kan amari tu mo herbal medication yang ada kan wan aku mah ada tu bayi nama bayi ni juru akan ada tu nama mungkin tu macam yang kita dapat ayah susu tu mana kesat utar lof wan tu ni bayi nama mungkin tu wan tu ni ada ni juru isan kuno agam bayi tu mo faida ini kah mani mo mita akan bukan juru kan aku ramu tu wan tu injuru. Kaya itu dan dahulu, saya ingin cakap juru tiga rumah, akan biasanya COVID-19 berbagai peraturan berbagai cawan. Tapi saya pun ceri tidak mungkin kerana apa sahaja yang rupa ni, wan tu tak ada kan kaya dalam ini rumah ini kaya dalam ni. Orang kaya dalam ni, mana kerja kan ni orang kaya dalam ni mana dalam ni. Akan semua nyanyi, tidak mungkin nyata ni pun mana pada aspek peraturan tak kaya dalam ni. Bukan orang jual kerana insan kaya dalam ni kaya ni kan jadi cipta sesuatu dalam ni kerana tu sering nyata tapi berbar medication ni ada orang jual kerana obat itu pada yang kan orang jual ni jira. Ini pun is buah buta.
Kenya fi finfinnee keessa hospitaloonni waa'ee dhukkuba COVID-19 irratti hojjetaa jiran kan akka hospitaala Paawuloos, Ekka warra akkasii jiru warri kun keessatti hirmaatu.
Sirrii hirmaatu jedhama hospitaloonni keessumas Ekkaan, Paawuloos, San Pedroos akkasumas immoo galma markumee keessatti eegalee jiru. Universitiiwwan hunda keessatti bakki amma namni onichi isaan ijaaramaa jiran hundi isaanii kan keessatti hammatamanidha. Maddi Santar Kokors Seelidha kan jedhamu kanaaf iddoowwan hedduurraati fudhatanii namoota dhufanii ciisanii ijaalaman kana sirriitti hammataan ta'anitti baanitti gara manaatti erga galanii keessa nama dorgomu. Kanaaf iddoowwan namoonni ciisanii ijaalaman keessumattuu namoota hedduu warri ciisanii baay'een isaanii keessa galanii jiru.
Qorannaan tokko dhukkubsa isaarratti akka gaggeeffamu beekamaadha. Namoota dhukkuba COVID-19 qabaman kana akkamitti arganna jettu eessaa immoo barbaadu?
Tokkoffaa guyyaa guyyaatti namoota kuma kudhaniin lakkaa'aman qorachaa oolla waan ta'eef isaan keessaa namoonni poozitiiv ta'an kan manatti yaadamanni jiru kan dhibeen isaanii irratti baay'ee hin jirne akkasumas maddattoo kan hin qabne isaan manatti yaadamu manni isaanii manuma torbatanaa jiru. Kan immoo gara dhaabbata fayyaa dhufanii galanii hin jiru dhibeen kun waan isaan kan cimu waliin baay'ee kan maddattoo adda addaa kan agarsiisanii fi akkasumas immoo oksijiniif kan barbaadan gargaarsa ogeessa fayyaa olaanaa kan barbaadan isaan isaanii yaadaman dhufu waan ta'eef isaan achumatti argannaa jechuudha. Kanaaf fedhii isaanii hin gaafatama qorannoo kana keessa galuuf hin dandeenye isaanii fedha irratti hin gaafatama akkasumas etikaal approvali riseerchii kanaa oreedii ilaalame xumurameera waan ta'eef namoota sana karaa miidhuun osoo hin taane karaa fayyadu ragaa asirra argannu gosoota hundaaf waan fayyadu waan ta'eef namni si fuula dandeenyetti kan fiyaannu. Kanaaf fedhii keenya waan warra dhufanii ciisanii ijaalaman akkasuma natti kan turanii ijaalamanis hin dabalataa jechuudha.
Egaa xumura marii keenya irratti carraa kanaan wanti jechuu barbaadde yoo jiraate Dr. Darajje.
Yommuu akka namoonni poozitiiv ta'anii jiranii naannoo 1995 irra gahee jira yoo ta'u namoota miliyoona 1.3 kan itti qorannee jirru namoonni du'an naannoo 1,400 siqaa jira yeroo ammaa kana. Egaa dabalaa jedhamu guyyaa guyyaatti namoota hedduudha kan itti beekanaati qabnee ol dabalaa kan jiru yerootti irra caaluuf eeggachuu qabnuu fi yerootti hundi keenyayyuu ergama ministeera fayyaa kennu yerootti sirriitti hojii irra oolchuu qabnu akka ta'e kan agarsiisu jechuudha ragaan jiru. Dhibee kan ofirraa ittisuu kan nuti dandeenyu ikoonoomiin keenyas hawaasummaanis akka walii galaatti rakkoon biraa kan dhufneef hawaasni hundumtu of eeggannoo taasisuu qabu jechuu qaba. Keessumaattii bakka hundatti fayyadamuun akkasumas immoo qulqullina harkaa eeggachuu fi warra fagaachuudhaan hojii ofii hojjechuun baay'ee barbaachisaa fi waan biraatiin bakka bu'uu kan hin dandeenye salphaatti kan hojjechuu dandeenyu bashannansaaf sagaltama namaa namatti darbuu dhibee kana waan sababaa kanaan ofirraa ittisuu hin dandeenye waan ta'eef. Namni hundumtuu kan jechuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo ministeerri fayyaa yeroo adda addaa qajeelfamoota adda addaa hojjetee gadi buusaa jira. Qajeelfamoonni kun sirriitti hojii irra ooluu qabu. Hawaasni keenya fudhatee hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Qajeelfamoota barbaachisaa barbaada.
Dr. Darajjee Dhugumaa deebiin laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatooma.